नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशिक खबर दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. PMSBY आनी PMJJBY ह्या दोन भलायकी येवजण्यांची जागृताय करपाक 2 वाहनांक मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी 5वो बावटो दाखोवन सुरवात केली. पोरणें गोंयचे फेस्त आनी 55व्या इफ्फी महोत्सवाची तयारी पुराय जायत आयल्या. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी घेतलो कामांचो नियाळ. गोंय पर्यटन खातें 5 ते 7 नोव्हेंबर मजगती वर्ल्ड ट्रॅव्हल मार्केट लंडनांत राबयतले उपक्रम. रंगभूमी दिसा निमतान मडगांव रविंद्र भवनाची फाल्यां नांदी गायन आनी नाट्य प्रवेश सर्त. आतां पुराय खबरो. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज परवरे सचिवालयांत केंद्र सरकारान अंमलबजावणी केल्ल्या प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना आनी प्रधानमंत्री जीवन ज्योती योजना ह्या भलायकी विमा येवजण्याविशीं जायरातीच्या माध्यमांतल्यान लोकां मदीं संदेश पावोवप आनी जागृताय करपाच्या 2 वाहनांक बावटो दाखोवन जागृताय कार्यावळीचो शुभारंभ केलो. गोंय सरकारान गोवा CSR ऑथॉरिटी आनी भारत CSR नेटवर्क हांच्या जोडपालवान प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना आनी प्रधानमंत्री जीवन ज्योती योजना ह्या म्हत्वाकांक्षी येवजण्याविशीं जागृताय करपाचो उपक्रम सुरू केला. ह्यावर उलयतना मुख्यमंत्र्यान राज्यातल्या नागरिकांक उत्कृश्ट भलायकी सुविधा दिवपा खातीर सरकार वचनबद्ध आसून त्या दृश्टीन प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना आनी प्रधानमंत्री जीवन ज्योती योजना ह्या सारख्यो येवजण्यो सुरू केल्ल्याचें सांगलें. ह्या विमा येवजण्या खाला मरण येवपी मनशाच्या कुटुंबाक 2 लाख जाल्यार अपंगत्व येवपी मनशाक 1 लाख विमा सुरक्षा रक्कम दिवपाची तजवीज आसा. वर्साक 20,000 रुपयांचो हप्तो भरचो पडटा जाल्यार दुसऱ्या येवजणेंत लावधारकांक वर्साक 436 रुपया फारीक करचे पडटा आनी कसल्या कारणाक लागून मरण आयल्यार 2 लाख रुपया दितात. ह्या येवजण्याविशीं लोकां मदीं जागृताय जावन लोकांक ताचो फायदो घेवपाक मेळचो म्हणून वाहनाच्या माध्यमांतल्यान जागृताय करतात अशें सांगून मुख्यमंत्र्यान लोकांनी ह्या येवजणेचो लाव घेवपाचो उलो मारला. नियोजन आनी सांख्यिकी खात्याचे संचालक विजय विसक्सेना हांणी ह्या येवजणेची म्हायती दितना ह्यो येवजण्यो सामान्य लोकांच्या हिता खातीर सुरू केल्ल्यो आसा आनी त्यो लोकांक फायदेशीर आनी परवडपी असल्याचें सांगलें. गोवा CSR अधिकारी गणराज मोरजकार, भारत CSR संस्थापक अध्यक्ष साजिद सय्यद, RIO फाउंडेशनाचे संस्थापक शहाबुद्दीन काणीकर, उपसंचालक कैलास गोखले आनी हेर अधिकारी ह्या वेळार हजर आशिल्ले. पोरणें गोंयांत जावपा आशिल्ल्या सेंट फ्रांसीस झेवियर कूड प्रदर्शन सुवाळ्याची कामां 15 नोव्हेंबर म्हणसर पुराय जातली. आतां मेरेन 90% कामां पुराय जाल्यात. 18 व 19 तारखेक ह्या कामांचो नियाळ घेतले अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. कामांची पळोवणी केल्या उपरांत ते पत्रकारां कडेन उलयताले. मुखेलमंत्र्याच्या अध्यक्षते खाला जाल्ल्या बसकेंत पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा, नोडल अधिकारी संदीप जॅकीस आनी समितीचे हेर अधिकारी आशिल्ले. भौशीक बांदकाम खातें, उजो पालोवपी दळ, पुलीस आनी वैजकीय आपतकालीन सेवा तशेंच हेर साधन सुविधांचें काम 15 नोव्हेंबर म्हणसर पुराय जातलें. फाटले कूड प्रदर्शना परस हे फावट चड साधन सुविधा उपलब्ध करतले आनी देश विदेशांतल्यान येवपी यात्रेकरूंक कदंब येरादारी महामंडळा वतीन वेवस्था करतले. मुखेल शारा पासून कदंब महामंडळा वतीन फावो ती प्रवास वेवस्था आसतली. ह्या प्रदर्शन सुवाळ्याक येवपी भाविकांक कसलीच अडचण जावची न्हय म्हूण यत्न करता अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. रस्त्याचें डांबरीकरण, चिंबल उड्डाण पुलाचें काम पुराय करपाचो यत्न, CCTV कॅमेरा अश्यो सुविधाय करपाचो काम सुरू आसा अशें मुखेलमंत्र्यान सांगलें. 55वो आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव इफ्फी लागीं पावला. शेनवार म्हणसर ह्या महोत्सवा खातीर विद्यार्थी आनी हेर चित्रपट मोगी मेळून वट्ट 3,659 जाणांनी प्रतिनिधी नोंदणी केल्या आनी ती चालूच उरतली. दर वर्सा विक्रमी संख्येन ही प्रतिनिधी नोंदणी जाता. 20 ते 28 नोव्हेंबर मजगती जावपी ह्या महोत्सवाची तयारी सध्या नेटान सुरू आसा. गोंय मनरिजवण संस्थेच्या वाठारांत आकर्षक पोस्टर्स आनी मंडप उभारपाचें काम सध्या सुरू आसा. फाटल्या वर्साच्या तुळनेत अनुवर्सा प्रतिनिधी नोंदणींत खूब वाड जाल्या. अनुनोंद जाल्ल्या प्रतिनिधीं मदीं देश विदेशांतले चित्रपट अभ्यासक, चित्रपट मोगी, प्रसार माध्यमांचे प्रतिनिधी हांचो आसपाव आसा. प्रसार माध्यमाच्या प्रतिनिधींनी ह्या फावट व्हड संख्येन नोंद केल्या. हातूंत डिजिटल मिडियाचे 30, मिडिया कॅमेरामॅन 33 तर मिडिया प्रतिनिधी म्हणून 190 जाणांनी नोंद केल्या. फामाद अभिनेता अनुपम खेर हांचो पॉवर ऑफ फेल्युअर ह्या विशयाचेर कला अकादमी 23 नोव्हेंबराक सांजे 4:30 ते 6 मेरेन मास्टर क्लास जातलो. अंदूचे इफ्फीचे उक्तावण डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमांत स्वातंत्र्यवीर सावरकर हांच्या जिणेवेल्या चित्रपट प्रदर्शनांत जातली. इफ्फीच्या फाटभुंयेर अंदू पयलेच फावट शिगमो तशेंच कार्नावल महोत्सवांत पयले, दुसरे आनी तिसरे इनामां मेळोवपी चित्ररथ आनी फ्लोट जैतिवंताची खासा परेड 22 नोव्हेंबराक आयोजीत केल्या. तांकां सिनेमाचेर आदारीत राष्ट्रीय पांवड्यावेली थीम दिल्या. ह्या परेडीत परेड तशेंच दिंडी लेगीत जातली. 22 नोव्हेंबराक गोंय मनरिजवण संस्थे कडल्यान कला अकादमी मेरेन दनपारां 3 ते 5 ह्या वेळा मजगतीं ह्या परेडीचें आयोजन केलां. इफ्फी खातीर गोंय सरकार अदमाशेत 26 कोटी रुपया अंदू खर्च करतली अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. तशेंच अंदू पयलेच फावट मिरामार परशुरामाचो पुतळो आशिल्ल्या वाठारांत सेंट्रल बोर्ड ऑफ कम्युनिकेशन सिनेमांचेर आदारीत खासा प्रदर्शन आयोजीत करतले अशी माहिती मुखार मुखेलमंत्र्यांनी दिली. रविंद्र भवन साखळे हांगा मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी जनता दरबार भरयिल्लो. हातूंत लोकांनी तांची भेट घेवन आपली घराणी मांडली. मुखेलमंत्री शुक्रारा गुजरात दौरो सोपून आयले आनी थारायल्या प्रमाण तांणी शेनवार आनी आयतारा ह्या जनता दरबारांत येवन लोकांचे प्रस्न सुटावे केले. लोकांचे म्हणणे कागाळे आयकल्ल्यो आनी ते सुटावे करपाचे कांय निर्देश दिले. एक सामान्य कार्यकर्तो ते मुखेलमंत्री वापलो राजकीय प्रवास पूण एक सामान्य कार्यकर्तो म्हणून लोकां मदीं सदांच रावन काम करपाची आपली संवय आनी ती आपली कायम दवरल्या. जनतेचे ल्हानसान प्रस्न आनी समस्यांची आपल्याक जाण आसा, देखून तांचे प्रस्न सुटावे करपाक म्हजो सदांच यत्न आसता. दरबारांत आयिल्ल्या लोकांच्या तोंडा वेलें समाधान दिसलें की ह्या उपक्रमाची चीज जाल्या अशें दिसता, देखून लोकांनी ह्या जनता दरबारांत येवचें अशें आवाहन मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी मत उक्तायलें. वर्ल्ड ट्रॅव्हल मार्केट लंडनांत 5 ते 7 नोव्हेंबरा मेरेन गोंय पर्यटन खातें वेगवेगळे उपक्रम राबयतले. गोंय आपले सांस्कृतीक समृद्धताय, सैमीक सौंदर्य आनी पर्यावरण जागृक पर्यटन उपक्रम संवसारा मुखार मांडटले. अंतर्गत पर्यटन, दायज स्थळांचो सांबाळ, आयुर्वेद, MICE आनी लग्न सुवाळे ह्या सारखे उपक्रम सादर करून ही कार्यावळ घडयतले अशी माहिती पर्यटन संचालक सुनील अंचिपका हांणी दिल्या. आमचें ध्येय फक्त पर्यटकांक आकर्षित करपा पुरतेंच न्हय, तर गोंयच्या सैमीक सौंदर्याचें आनी सांस्कृतीक वारशाचें रक्षण करप हें आसा, तशेंच ताचो प्रचार आनी प्रसार करप हो हेत आसा. लंडनांत गोंयची हॉटेल्स, येरादारी एजन्सी आनी पर्यटन भागधारकांच्या हजेरेंत गोंयची खरी ओळख सादर जातली. हातूंत युनेस्को संवसारीक दायज स्थळ पोरणें गोंय आनी गोंयच्या 11 इतिहासीक मंदिरांची आध्यात्मीक म्हायती ह्या उपक्रमा वरवीं दितले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात. गोंयकार कलाकारांक माची मेळोवन दिवपाक आनी तांच्या कलेक उर्बा दिवपाच्या हेतान मडगांव रविंद्र भवना वतीन वेगवेगळे उपक्रम राबयतात. अंदू रंगभूमी दिसा निमतान सवेश नांदी गायन आनी नाट्यप्रवेश सर्तीचें आयोजन केलां. 5 नोव्हेंबर हो रंगभूमी दीस. प्रत्येक नाट्य कलाकाराक हो दीस म्हत्वाचो आसता. सर्गेस्त चिंतामणराव पटवर्धन हांच्या मार्गदर्शना खाला सर्गेस्त विष्णुदास भावे हांणी 5 नोव्हेंबर 1843 वर्सा सीता स्वयंवर ह्या नाटकाचो पयलो प्रयोग रंगमाचेर सादर केलो आनी तेन्ना सावन संगीत नाटकां सुरू जालीं. खंयच्या नाटकाची सुरवात जावचे आदीं नटराजाची स्तुती करतात, जाकाच नांदी, मंगलचरण वा सुचकपद म्हणटात. सध्या संगीत नाटका भशेन नांदी हो प्रकारूय कमी जायत चल्ला, देखून ह्या कलेचो प्रचार आनी प्रसार करपाक दर वर्सा रविंद्र भवन मडगांव ही सर्त घडून हाडटा. गोंयचे वट्ट 10 हौशी संस्थांनी हातूंत वांटो घेतला. गोंयकारांनी व्हड संख्येन हजर रावन ह्या कलेक आनी ती सादर करपी कलाकारांक उर्बा दिवची अशें आयोजकांनी मागलां. धिल्लो हो दिवाळे कडेन जावपी एक उत्सव. श्री कार्तिकेयाच्या नांवान हो धिल्लो उत्सव मनयतात. हातूंत पुजा करपाचो मान बायलांक आसता. धिल्ल्या वेळार गायिल्ल्या गितांनी कार्तिकेयाचो उल्लेख आसता. काणकोणा गांवडोंगरी पंचायत वाठारांतल्या नाणे, झिलतावाडी आनी खोतीगांव येडा हांगा हो धिल्लो उत्सव मनोवपाची परंपरा आसा. बैलांच्या शिंगाक लागिल्ली माती आनी शेण एकठांय करून धिल्ल्याची स्थापना करतात. वाड्यावेली बायल आनी चली भुरगीं सांजे वा राती धिल्ल्या मुखार खासा धिल्ल्याची गितां गायत फेर धरतात आनी फुगडी घालतात. निमणे दिसता गांव जेवण आसता. ह्या दिसा लग्न जाल्ल्यो धुवो खासा ह्या उत्सवाक आवय घरा येतात. खेळ आनी युवा वेव्हार संचालनालया वतीन मडगांव आयोजीत केल्या गोंय राज्य शालेय आर्टिस्टीक जिमनास्टीक सर्तीत प्रीत आनी प्रियांश प्रसाद सावंत देसाय हांणी उत्कृश्ट कामगिरी केली. प्रितान चल्यांच्या गटांत 4 भांगरा पदकां तर प्रियांशान चल्याच्या गटांत 1 भांगरा पदक आनी रुप्या पदक मेळ्ळें. प्रितान चल्यांच्या 14 वर्सां सकयल्या गटांत बॅलन्स बीम, वॉटीग, अनइवन बार आनी फ्लोर हातूंत भांगरा पदक, तर प्रियांशान 11 वर्सां पिरायेच्या सकयल्या गटांत फ्लोरांत भांगरा आनी वॉल्टिगांत भांगरा आनी रुप्या पदक मेळ्ळें. प्रितान आनी प्रियांशान आतां मेरेन खूब पदकां मेळयल्यात आनी प्रितान खेलो इंडिया तशेंच राष्ट्रीय जिमनास्टिकांत गोंयचें प्रतिनिधित्व केलां. प्रियांश जिमनास्टिका वांगडा बॅडमिंटनूय खेळटा. आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार देशाचें प्रतिनिधित्व करपाचो हावेस दोगूय भुरग्यांचो आसा. प्रीत महिला नूतन हायस्कूल मडगांवांत तर प्रियांश महिला नूतनाच्या विद्याभारतींत तिसरेंत शिकता. चंदेरी महोत्सवांत 28 डिसेंबर ते 11 जानेवारी 2025 मेरेन कुडचड्यार डॉ आंबेडकर सर्कला कडेन चंदेरी नगरांत जातलो. महोत्सवाच्या आयोजना विशीं दयानंद कला केंद्राच्या कार्यालयांत बसका जाली. 15 दिसांच्या कार्यावळीची रुपरेषा तयार केल्या. उक्तावणाक कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे तर समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार, सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार, आमदार उल्हास दुयेकार, दिगंबर कामत आनी आदले आमदार दामू नायक हांकां निमंत्रीत करतले. अंदू बायलां खातीर स्वयंसेवा संस्थांनी तयार केल्ल्या वस्तूंचें प्रदर्शन आनी विक्री, सगळ्या तालुक्यांतल्या कला आनी संस्कृती खात्या कडेन संलग्न सांस्कृतीक संस्थांच्यो कार्यावळी आनी होम मिनिस्टर कार्यावळींत माध्यमीक शाळांतल्या शिक्षिकेन आस्पावीत करपाचें थारायलां. ज्येश्ठ नागरीक आनी दिव्यांगा खातीर एक दीस दवरला. ही माहिती अध्यक्ष मूर्त नाईक आनी वांगड्यांनी दिल्या. उत्तर आनी दक्षीण गोंय जिल्हो आपत्ती वेवस्थापन अधिकारिणीन फाल्यां 5 नोव्हेंबराक उत्तर गोंयच्या मोर्जी दर्यावेळेर सकाळी 9:30 ते 2 वरां मेरेन आनी दक्षीण गोंयांतल्या पाळोली दर्यादेगेर सकाळी 9 ते 2 वरां मेरेन राष्ट्रीय सुनामी मॉक ड्रील कवायतीचें आयोजन केलां. सुनामी सारक्या सैमीक आपत्तीच्या वेळार कितें आनी कशे उपाय घेवप हे संबंदी ही कारवाय आसतली आनी त्या खातीर लोकांनी जतनाय घेवची अशें कळीत केलां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. PMSBY आनी PMJJBY ह्या दोन भलायकी येवजण्यांची जागृताय करपाक 2 महानाक मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी 5वो बावटो दाखोवन सुरवात केली. पोरणें गोंयचें फेस्त आनी 55व्या इफ्फी महोत्सवाची तयारी पुराय जायत आयल्या. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी घेतलो कामांचो नियाळ. गोंय पर्यटन खातें 5 ते 7 नोव्हेंबर मजगती वर्ल्ड ट्रॅव्हल मार्केट लंडनांत राबयतले उपक्रम. रंगभूमी दिसा निमतान मडगांव रविंद्र भवनाची फाल्यां नांदी गायन आनी नाट्य प्रवेश सर्त. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.